Radyosu. Haberler. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Yeltsin dünyanın və Azərbaycanın yadında necə qalacaq?
Я прошу прощения за то, что не оправдал.
Bu Yeltsinin səsidir. Prezidentlikdən gedəndə xalqdan üzr istəyir ki, bəzi ümidləri doğrultmadı. Azadlıq blokunun seçki məcəlləsinə təklif elədiyi dəyişiklik nədir?
Və bu günlər Azərbaycanda bir tərəf sözünün mənasını hələ dəqiqləşdirmək mümkün olmadı, hansı ki, praktiki şəkildə həm seçki komissiyalarında, xüsusən mərkəzi seçki komissiyasında bu günə qədər bir tərəf söhbəti olmayıb, tərəf göstəriblər, hətta bəzən o hakim partiyasının atasına rəhmət oxudan bir tərəflərimiz çoxdur orada.
Hakim İslamçı partiyanın parlamentdən və hökumətdən sonra indi də prezidentliyə yiyələnməsi ehtimalının böyüklüyünə Türkiyədə və Azərbaycanda necə baxırlar?
Türkiyə sözdə də, əməldə də daimi Azərbaycanın problemləri olan yerdə Azərbaycanla çiyin-çiyinə idi və əminəm ki, bu davam olunacaq.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Moskva Rusiyanın ilk prezidenti Boris Yeltsinlə vidalaşdı. Totalitar Sovet İttifaqının dağılmasında, Rusiyada demokratiyanın bazar iqtisadiyyatının qurulmasında böyük xidməti olan Yeltsin QKÇP vaxtı həlledici anda tankın üstünə çıxıb xalqa müraciət etməsi ilə yanaşı, Rusiya parlamentinin binasını tank atəşinə tutması Çeçenistandakı müharibəyə başlaması ilə yadda qalır. Bununla belə onun ən qatı oponentləri belə bugün onun haqqında danışanda yaxşı insan sözünü işlədirlər. Ziddiyyətli şəxsiyyət olan Yeltsini Azərbaycanda necə xatırlayırlar? Bu barədə verilişimizin qonağı politoloq Hikmət Hacızadə danışacaq. O vaxt ilə Azərbaycanın Rusiyada səfiri olub. Axşamınız xeyir, Hikmət bəy.
Alo.
Axşamınız xeyir, Hikmət bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Hikmət bəy, əvvəlcə görək, dünya bugün Yeltsin haqda nə deyir? Bu barədə Röşən Qəmbərov danışacaq. Buyur, Röşən.
Yeltsin qoyub getdiyi irsə münasibət bir mənalı deyil. Bir tərəfdən, sən də bəyək dedin Elxan, 1991-ci ildəki obrazı yaddaşlardan silinməyib, Yeltsin tankın üstündə böyük insan kütləsi qarşısında nitq deyir, komünist rejimini qaytarmaq istəyənlərlə mübarizə aparır. Polşanın keçmiş prezidenti Lech Valensa bu baxımdan Yeltsinə yüksək qiymət verir. Dünya unudub, amma SSR-ni Qarbaçov yox, Yeltsin dağıdıb. Əgər o bunu eləməsəydi, indi dünyada baş verən bir çox hadisələr olmazdı. Azad dünya, intellekt, informasiya əsri və qloballaşma, bütün bunlara görə Yeltsinə minnətdar olmalıyıq. Almaniya kansleri Angela Merkel də Yeltsin haqqında xoş sözlər deyib, xatırladıb ki, Rus qoşunları Avropadan onun dövründə çıxarılıb. Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton isə Yeltsin haqqında Rusiyadakı indiki siyasi vəziyyəti yada salaraq danışır. Mən ümid edirəm ki, Rusiya liderləri Yeltsinin dövrünə daha çox şəffaflıq, daha çox debat, daha çox fərqli fikir söyləmə, narazı insanlar üçün öz mövqələrini ifadə eləmək üçün daha sərbəst mühit dövrünə qayıdacaqlar. Amma belə düşünənlər də var ki, İndi Rusiyada demokratiyanın geriləməsində Yeltsinin də günahı var. İndiki prezident Vladimir Putini o öz yerinə varis seçib. Bundan başqa vaxtı ilə o yerli rəhbərlərə geniş səlahiyyətlər verib demokratiyanın inkişafı üçün, amma onlar hətta ən demokratik sayılanları da bu hakimiyyətdən azad medianı öz nəzarətlərinə keçirmək və rəqiblərini susturmaq üçün istifadə eləyiblər və təsadüfi deyil ki, onların bir çoxu indi də hakimiyyətdədir. Yeltsin güclü azad media, müstəqil partiyalar, güclü hakimiyyət strukturları və qeyri-hökumət sektoru yaratmağı da kifayət qədər bacarmayıb. İqtisadiyyatda böhran yaranıb və əhalinin dolanışığı pisləşib və bütün bunlardan istifadə edən Sovet dövrünün qalıqları yenidən canlanıb hakimiyyəti ələ alıblar. Yeltsin özü 1999-cu ildə istefa verəndə belə demişdi.
Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним махом, одним рывком одним знаком сможем перепрыгнуть серого, застойного, тоталитарного прошлого, светлое, богатое, цивилизованное будущее.
Prezidentlik dövründə Yeltsinin elədiyi ən böyük səhv isə onun Çeçenistanda müharibəyə başlaması sayılır. İndiyəcən də bu münaqişə Rusiya üçün baş ağrısı olaraq qalır.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi isə sualım qonağımız Hikmət Hacızadəyədir, politoloqa. Hikmət bəy, siz Rusiyada səfir olmuşsunuz. Əvvəlcə şəxsi təəssüratınız. Yeltsinlə görüşlərdən sizin təəssüratınız nədir? Sizə necə təsir bağışlayırdı?
Mən Yeltsindən çox görüşməmişəm. Cəmi cümlətəni bir dəfə tamasda olmuşuq. O da Azərbaycan hökuməti Rusiya ilə danışıqlar aparanda və yeni saziş bağlayanda, yeni müstəqil dövlət kimi saziş bağlayanda onda bizim nümayəndəliyimiz gəlmişdi Moskvaya. Prezident Əbülfəz Elçibə gəlmişdi. Mən də onun yanında belə 5-10 dəqiqə görüşdük, danışdıq, əlini sıxdım. Ümumiyyətlə, mən müşahidə edirdim Yeltsini. Mənim aləmimdə Yeltsin Rusiya tarixinin ən böyük siyasətçisidir. Ən böyük islahatçısıdır. Ondan qabaq da, yəni onun minillik tarixində islahatçılar var idi. Ancaq onlar hansı ya iflasa uğrayırdılar, ya öldürülürdülər. Necə ki, birinci Aleksandr iflasa uğradı, ikinci Aleksandr öldürdülər, Stalipini öldürdülər, Xruşovu işdən çıxartdılar, Qarbaçov iflasa uğradı. Amma Yeltsin demək olar ki, öz işini axıra qədər çatdırdı və bugünkü Rusiya onun məhsuludur.
Hikmət bəy, Yeltsinin dünya və Rusiya qarşısında mühüm xidmətləri var. Bunu yəni deyirlər də, bəs Azərbaycana gəldikdə bunu demək mümkündürmü?
Bilirsiniz, bəli, Azərbaycanlar qarşı onun demək ziddiyyəti mövqeyi var idi və Qarabağ münaqişəsində erməniləri dəstəkləyirdi. Ancaq ümumiyyətlə, heç kəs unutmasın ki, Azərbaycanın müstəqilliyində Yeltsinin böyük rolu var. Məhz Yeltsin buraxdı SSR-ini, Yeltsin axırda imza attı, demək, qanunləşdirdi bu problemi. Yoxsa qanla, qadayla bu məsələ nə dərhal həll olunacaqdır, heç kəs bilinmir. Bilmək lazımdır ki, Rusiya kimə qarşı vuruşurdu, yəni Rus imperiyasında? O, nəinki təkcə kommunist imperiyası ilə vuruşurdu, kommunist təfəkkürü ilə, eyni zamanda imperialist təfəkkürü ilə, eyni zamanda işləyə bilməyən, ancaq ekstensiv inkişaf eləyə bilən böyük bir millətlə. O tək bətək qalmışdı demək olar ki. Onun ətrafdakında olan o intellektuallar vardı, onlar siyasi cəhətdən çox zəifdilər, onları indi də biz görürük, heç nədilər. Popülarlıqları yox idi. Amma populyar adamlar ruslar tərəfindən vardı, kommunistlər tərəfindən, hərbçilər tərəfindən. Bir dənə bu, demək olar ki, tək başına demək, bütün bu 150 milyonluq azmış, çaşmış ölkə ilə təkbətək qalmışdı və axırda qələbə çaldı.
Hikmət bəy, Yeltsinin Heydər Əliyevə çox mənfi münasibəti, hətta öz kitabında çox mənfi ifadələr işlədirdi Heydər Əliyev haqqında. Bu, onun Azərbaycana münasibətinə də təsir eləyirdimi?
Əlbəttə ki, eləyirdi, bəli, amma köklü şəkildə yox. Yəqin orada bir 10%, 20% var onun şəxsi münasibətlərində. Amma məsəl üçün, Əbülfəz Elçibəy də Yeltsinin adamları yıxdılar da. Əbülfəz Elçibəy də demokrat idi və şəxsən Yeltsinlə onun çox gözəl münasibətləri var idi. Söhbətlər eləyirdilər, telefonla danışırdılar, Moskvada danışıqlar gedəndə bir saat oturub danışmışdılar, badələr qaldırırdılar. Münasibəti yaxşı idi, amma Rusiyanın imperialist demək, siması artıq Yeltsinin vaxtında belə başladı baş qaldırmağa. Demək, bu Qaydargilin hökumətdən saldılar, hərbçilər başladılar qüvvələnməyə. Faktiki olaraq hakimiyyəti xarici siyasətdə general baş qərargah, ordunun baş qərargahı idarə edirdi.
Hikmət bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm. Yəni Yeltsin hətta prezident olsa belə onu yəni Rusiyanın siyasətindən ayırmaq lazımdır. Da ola bilər məsələn Əbülfəz Elçi bəyə münasibəti yaxşı idi, ancaq Rusiyanın siyasəti elə idi ki, Əbülfəz Elçi bəyə yıxdılar elə Rusiyanın köməyi.
Bəli, Rusiyanın siyasəti bilirsiniz Yeltsin dövründə birinci mərhələsində başladı dəyişməyə. O başlamışdı tamam başqa cürə. Amma yavaş-yavaş o gördü ki, tab gətirə bilmir. Onun hətta 92-ci ildən başlayaraq, 93-cü ildə demək, onun islahatçı komandası yavaş-yavaş vəzifələrdən götürüldü. Parlamentdə kommunistlər gücləndi. Siyasətdə hərbçilər və imperialistlər gücləndi. Bax, bunlara qarşı Yeltsin özü tək başına qalmışdı. Ona görə xarici siyasət də dəyişdi, daxili siyasət də dəyişdi.
Hikmət bəy.
Yeltsin Avropaya qovuşmaq istəyirdi, onu da axıra qədər qoymadılar. Hər halda o xeyli irəlilədi o işgəri.
Hikmət bəy, bu Qarabağ müharibəsində Rusiya qoşunları erməni tərəfə nəinki kömək göstərib, hətta erməni tərəfdə vuruşublar, yəni də Xocalı hadisəsi. Yəni buna Yeltsin məsuliyyət daşıyırmı, o 1 milyard dollar silah satılması və s.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki daşıyır. Əlbəttə ki, onun səhvləri çoxdur, danılmazdır. Onları biz bilirik. Çeçenistan müharibəsi, Xocalı, bizim xalqımıza qarşı demək ki, erməni aqressorlarını dəstəkləmək. Ancaq onun maliyyətləri bu demək ki, günahlardan qat-qat çoxdur. Onun ümum bəşər maliyyətləri var. Əfsuslar olsun ki, burada xırda məsələlərdə, yəni xırda, yəni biz üçün əlbəttə ki, onlar xırda deyil, amma ümum bəşəri perspektivdən baxanda o böyük insandır.
Yəni Azərbaycanda demokratiyanın olmasında da onun xidmətləri böyük olub.
Böyük rol olub, böyük.
Çox sağ olun Hikmət bəy. Çox sağ olun. Verilişimizin
məsəl üçün məsəl üçün Mutalibov hökumətini dəstəkləməyə imtina elədi. O icazə verdi ki, Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəlsin. Onu heç kəs unutmasın. İcazə verdi, yəni nətər? Müdaxilə eləmədi. Bizim kommunistlər çağırırlar onu ki, gəlin kömək edin, gəlin basın bu dəstələri, bu xalqı yığışdırın meydanlardan və s. O eləmədi onu. O da böyük şeydir, o da bizim demokratiyası üçün böyük dövhədir.
Çox sağ olun Hikmət bəy. Verilişimizin qonağı Hikmət Acızadə idi, politoloq, o Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri olub. Kontekst proqramımız sizə davam eləyir. Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə dəyişiklik təklif eləyir və bu dəyişikliyi ictimai müzakirəyə çıxarır. Bu dəyişikliyin mahiyyəti nədir? Hakimiyyət bununla razılaşacaqmı? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Aprelin 25-də 3 müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələrlə bağlı təkliflər paketini açıqladı. Blok ilk növbədə təklif eləyir ki, seçki komissiyaları paritet əsaslarla, yəni parlament seçkilərində 1%-dən çox səs toplanmış 5 partiyanın üzvləri bərabər təmsil olunmaqla formalaşsın. Qısaca deyim ki, mövcud qanunvericiliyə görə seçki komissiyalarının 3-də 1-i hakim Yeni Azərbaycan partiyasından, 3-də 1-i parlamentdə təmsil olunan partiyalardan, 3-də 1-i isə bitərəflərdən ibarətdir. Azadlıq bloku isə istəyir ki, komissiyalarda bitərəflər müxalifət partiyaları ilə əvəzlənsin. Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin sədri Qulam Hüseyin Əlbəyli deyir ki, son parlament seçkilərində 1%-dən çox səs toplanmış 5 partiya var. Yeni Azərbaycan, Müsavat, Xalq Cəbhəsi, Demokrat və Liberal partiyaları. Komissiyalarda onlardan ibarət olmalıdır. Eyni zamanda təklif müəllifləri hesab eləyirlər ki, dairə və məntəqə seçki komissiyalarının sədr və katibləri də yalnız yapçılardan ibarət olmamalıdır. 125 dairəyə rəhbərlik 5 partiya arasında bərabər şəkildə bölüşdürülməlidir. Azadlıq bloku eyni zamanda təklif eləyir ki, müşahidəçilərin qeydiyyatı sadələşdirilsin, onların səlahiyyətləri artırılsın və təqdim etdikləri sənəd hüquqi qüvvəyə malik olsun.
Müşahidəçi müşahidəni aparır, öz təkliflərini verə bilər, müşahidəni rəy verə bilər və bu yazılanın heç bir hüquqi nəticəsi olmur. Biz hesab eləyirik ki, müşahidəçinin də verdiyi rəy qeydə aldığı qanun pozuntuları hüquqi qüvvəyə malik olsun, yəni onlar məhkəmələrdə və başqa bir orqanlarda işə baxılarkən sübuti əhəmiyyətə malik olsun.
Qulam Hüseyin Əlbəyli. Son parlament seçkilərindən sonra Avropa Şurası və ATƏT Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edib ki, seçki qanunvericiliyini təkmilləşdirsin. Seçki komissiyaları isə bütün cəmiyyətin etimad göstərdiyi qüvvələrdən formalaşdırılsın. Hökumət bu yöndə Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə danışıqlar aparır. Sonuncu məsləhətləşmə 2 həftə öncə Bakıda keçirilsə də, seçki komissiyaları müzakirə mövzusu olmayıb. Amma ölkə rəhbərliyi dəfələrlə bəyan edib ki, seçki komissiyalarının paritet əsasda formalaşması təklifi ilə razı deyil. Prezident İlham Əliyevin qənaətincə, vaxtilə Azərbaycanda buna bənzər modellər olub və bu da qərar qəbul olunarkən komissiyaların fəaliyyətini iflic hala salırdı. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, əgər bu təkliflər qəbul edilməsə, seçkiyə qatılmaqdan imtina edəcəklər. Yeri gəlmişkən, müxalifət partiyası olan Müsavat Partiyası da seçki komissiyalarının paritet əsasda formalaşması təklifi ilə hökumətə müraciət edib. Hüquq və İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Hafiz Həsənov Azadlıq blokunun təklifini məqbul sayır. Amma bir iradı var. Blok parlament seçkilərində 1%-dən çox səs toplamış partiyaların komissiyalarda təmsil olunmasını istəyir. Həmin qüvvələr isə 5 yox, bir neçə partiyada ola bilər.
Yəni, bu partiyaların sayı bir qədər geniş ola bilər. Yəni, ümumi səslərin sayı. Bu təxminən 20 min civarında bir səs çoxluğu eləyir. Prosesdə iştirak edən əsas siyasi qüvvələr deyil, cəmiyyətdə real yükü olmayan, proseslərə təsir imkanı olmayan partiyalar ola bilər.
Hafiz Həsənov. Mərkəz Seçki Komissiyasının sabiq üzvü Ənvər Əliyevin qənaətincə, seçki komissiyaları məhz paritet əsasda formalaşmalıdır. O deyir ki, son zamanlar bəzi beynəlxalq təşkilatlar və eləcə də hakimiyyət seçki komissiyalarının bitərəf qurumlarla əvəzlənməsini təklif edir.
Və bu günlər Azərbaycanda bitərəf sözünün mənasını hələ dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb, hansı ki, praktiki şəkildə Azərbaycan həm seçki komissiyalarında, xüsusən mərkəz seçki komissiyasında bu günə qədər bitərəf söhbəti olmayıb, tərəf göstəriblər, hətta bəzən o hakim partiyasının atasına rəhmət oxudan bitərəflərimiz çoxdur orada.
Ənvər Əliyev bu qənaətdədir ki, Azərbaycanda bitərəflərin seçki komissiyalarında təmsilçiliyi təcrübəsi özünü doğrultmayıb. Bu günlərdə Bakıda olan Avropa Şurasının seçki islahatları ilə məşğul olan Venesiya Komissiyasının əməkdaşı Sergey Kuznetsov da seçki komissiyalarında təmsilçilikdən danışarkən bitərəf anlayışının mücərrəd səsləndiyini, onu müəyyənləşdirmək üçün konkret tərifin olmadığını demişdi.
Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə dəyişikliklər təklif edir. Bu barədə Şahnaz bəylər qızı danışdı. Kontekst proqramımız birazdan Türkiyədə baş verənlər haqqında söhbətlə davam edəcək. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz? Əvvəlcə ona qulaq asaq.
Tələbələr öz problemlərini necə həll eləyə bilərlər?
Mənə elə gəlir ki, nəzərdə tutduqları ideyaları həyata keçirmək üçün o maliyyət bəs edir. 14-24
Kompüter oyunları üzrə milli çempionata necə qoşulmaq olar?
Sıradı Azərbaycan gənci, bu, belə deyək, oyunlara meyilli olan, qaydaları bilən insan qatıla biləcək.
14-24 Ətraflı gənclərin 14-24 verilişində.
14-24 Kontekst proqramından dərhal sonra efirə çıxacaq. Azadlıq radiosunda Kontekst proqramına qulaq asırsınız. İndi isə Türkiyəyə keçək. İslamçı Ədalət və Qalqınma Partiyası hazırda parlamentdə çoxluqdadır. Baş nazir vəzifəsi ondadır. Prezidentliyə isə öz nümayəndəsi hazırda Xarici İşlər Naziri olan Abdullah Gülü təklif edir və parlamentdəki çoxluq AK Partiyaya öz namizədini keçirməyə imkan verir. Məlum olduğu kimi Türkiyədə prezidenti parlament seçir. Bəs problem nədədir? Onların bəzilərini deyim. Hələ baş nazir Ərdoğanın prezidentliyə namizədliyi gözlənəndə Ankarada küçəyə etiraza 350 min adam çıxdı. Bu da Türkiyədə illərlə görünməyən nümayişdir. Ordu buna necə baxacaq, bu da sualdır. Reutersin məlumatına görə ordunun komandan mavini general Ergin Saygun dünən jurnalistlərə deyib ki, növbəti prezident Türkiyə Respublikasının konstitusiyasında göstərilən prinsiplərlə dünyəvilik, sosial dövlət və demokratiya ilə sıx bağlı şəxs olmalıdır. İstanbula bağlanırıq. Müxbirimiz Mais Əlizadə telefon xəttindədir. Mais, axşamın xeyir. Mayıs problem nə qədər ciddidir? İslamçıların həm parlamenti, həm hökuməti, indi də prezidentliyə ələ alması ehtimalının böyüklüyü Türkiyədə, ictimaiyyətdə, müxalifətdə, orduda necə qarşılanır?
Elhan Türk sağ siyasetinin duayenlerinden biri. Sen de hürmetledin Süleyman Demirel, geçmiş prezident ve başnazır. Bilirsen ki hemşe onun meşhur bir sözü var diye. Mahkez dediler, 6 defa gittim, 7 defa geldim. 2 defa her bir çevrişe maruz kalmıştı. Onun Türk siyaset tarihinden geçmiş sözlerinden biri de budur ki, hiç küçeleri, meydanları mağlup eleme mümkün değildir. Recep Tayyip Erdoğan'ın prezidentliğe namizetlik iddiasına karşı 14 aprilde kesilen miting, yakin ki öz tersini gösterdi. Ben bugün Anavatan Partisi'nden uzun çok yakın adamlarından biri olmuştur. Turgut Özal'ın partisi muavini Mehmet Kesizler'le danışırdım. O dedi ki Tayyip Erdoğan'ın öz namizetini geri çekip Abdullah Gül'ün namizet göstermesi tezgi biraz azaldı. Ama bu kırmızı setler var. Bilirsen ki benim aldığım malumata göre 10 aprilde Milli Terbiyesizlik Şurası'nda adeten izlasları ay sonuna kesildi. Ama burada Prezident seçiminden söhbət getdiyi için Milli Təhlükəsizlik Şurası aldığım bilgiyə görə Başnazir Tayyip Erdoğan da xahişi üzər söhbət getdi. 12 apreldə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi o Yaşar Büyükanısın keçirdiyi mətbuat konferansında biz Cumhuriyyətin dünyəvilik prinsiplərinə, kemalizmə bağlı sözdə yox, özdə bir prezident Çankaya da görmək istəyirik. Ondan bir gün sonra isə Türkiye Prezidenti Ahmet Necdet Sezer'in hərbi akademiyalardaki çıkışında Türkiye'de dünyevi rejim təhsil altındadır xəbərdarlığı büyük təsir göstermiş oldu da burada Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ın özünü prezidentliğe namizet göstermemesi, Tarih İşler Naziri Abdullah Gül göstermesi elbette bütün sualları ortadan kaldırmış değil. Çünkü
Mayıs, ben özür istəyirəm, müxalifət bunun karşısına alabilir mi? Parlamentdeki müxalifət.
Yani bütün prosesler demokratiya çerçevesinde cereyanlayır. Demokratiya çerçevesinde cereyan edilen de hadiseler parlamentin kabul edildiği kararların şahit yeri, şahit məqamı belə demək mümkünse Konstitusiya Məhkəməsidir. Ve müxalifəti, ana müxalifəti Cumhuriyet Xalq Partiyası belə bir iddia ortaya atır ki, 306 ilk turda seçkinin baş tutması için 367 milletvekilinin parlamentin iclasında iştirak edilmesi lazımdır. Buna ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili sayı çatmır. 354 milletvekili var ve parlamentin sədri Bülent Arınç iclası idare edildiğine göre o bir tərəfdir. Seçilenden sonra partiyasına əlaqası kesilir ve seslenmeleri de iştirak etmir. Onun için bugün prezidentler namizəd Abdullah Gül hatta müstəqil milletvekilleriyle parlamentdə bir nəfər deputatı olan milletvekilleriyle de partiyaların sədrləriyle de belə görüşdü ki onların dəstəyini alsın. Çünkü bu ciddi bir şey kimi qarşıya çıxır, argument kimi, Cumhuriyet Xalq Partiyasının argument kimi qarşıya çıxır. Hətta Abdullah Gül Doğru Yol Partiyasının parlamentdə 4 milletvekili olan Doğru Yol Partiyası sədri Mehmet Ağar'la görüşündən sonra, çok kısa görüşündən dedi ki əgər Konstitusiya Məhkəməsi 367 iddiasını kabul edersə ki və biz de 367 nəfər yığa bilməsək parlamentə, o zaman vaxtından əvvəl seçkiyə girməkdən başqa çare qalmayacaq. Yəni müxalifət xüsusən ana müxalifət Cumhuriyyət Xalq Partiyası bütün demokratik yollardan istifadə edib bunu engelləməyə çalışır. Çünki xalqa belə bir dünənki partiyasının parlament qrupunun iclasında çıxışında Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Dəniz Baykal biz dedi bu hadiseleri Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ın niyetini değiştirmiştir. Bunu halkı baş. O yüzden biz adım adım bu prosesi devam ettiririz.
Mayıs bu konstitusyon yoldu da, yani o vaxtından qabaq parlament seçkiləri də keçirilə bilər. Bəs ordunun xəbərdarlıqları nə qədər ciddidir? Eğer bu yolu tutaq ki AK Parti keçdi, ordu nə dərəcədə təhlükədir?
Ordu bu barədə çox danışmaz. Yəni, bəlkə 70-ci illərdə, 80-ci illərdə çox danışmaz. Amma indi Türk ordusu bu barədə çox danışmır. Amma ordunun qırmızı iki dənə xətti var, qırmızı xətti var. Bunlardan birincisi Türkiyə Cumhuriyyətinin unitar strukturudur. Yəni, ölkə heç bir vaxt federal struktura keçə bilməz. İkincisi isə Türkiyə Cumhuriyyətinin dünyəvi strukturunun qorunması. Bunların ikisi ilə bağlı hər hansı bir təhlükə olursa, bu ordu mənsubları tərəfdən ən üst düzey generallar tərəfindən həmişə dilə gətirən bir sözdür. Bizi elə bir vəziyyətə gətirməyin ki, biz bundan bağlı bir tədbirə əl atmaq məcburiyyətində qalaq. Yəni unitar struktur və dünyəvi strukturda hər hansı bir dəyişiklik meyilləri yaşanarsa, ordu o vaxt narahatlığını ortaya qoyur. Amma indiki vəziyyətdə yəni ordunun şeyi ordu generalı Yaşar Böyükanısın da digər generalların şeyində biz sözümüz demişik, yəni prinsiplər bəllidir. Ordu prinsipləri daha çox nəzərə çatdırır, diqqətə çatdırır. Yəni onlar da məlumdur, Kemalizmdən vazgeçilməz, dünyəvilikdən vazgeçilməz, unitar strukturdan vazgeçilməz. Ordunun şeyi bu səviyyədədir. Amma ona paralel olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının çoğu ayın 29-da bir miting daha var İstanbul'da. Qeyri-hökumət təşkilatları ona da zil şəkildə. Yəni bunu siyasi cəmaatlar dibdən dalğa deyirlər. Qeyri-hökumət təşkilatlarının siyasi partiyaların fərdi şəkildə iştirak elədiyi bu mitinglərə və küçə nümayişlərinin yürüyüşlərinə dibdən gələn dalğa deyirlər və hökuməti, xüsusən başnazir Erdoğanı və digərlərini xüsusən bu şeylərə diqqətini cəlbləməyə çalışırlar. Bax, bu dibdən gələn dalğalara qarşı daha diqqətli olsunlar.
Mayıs Azərbaycanda bu Türkiyə, bu misalı, bu baş verənlər həm də ona görə maraqlıdır ki, mən bir fikri deyim ki, yəni Türkiyə getdikcə Azərbaycanı oxşuyur. Burada prezident də, hökumət də, parlament də, hamısı bir partiyanın əlində cəmlənir. Yəni, Türkiyədə buna nə cür baxırlar? Türkiyə kimi demokratik bir ölkədə?
Bəli, bu da narahatlıq var. Yəni, çox partiyalar demokratik... Baxmayaraq ki, seçkidən sonra, 2002-ci il noyabr 3-də seçkidən sonra Rəcəb Tayyip Erdoğan və onun müavinləri demişdi, əgər tək partiya hakimiyyətə gəlsəydi, biz bunu ləğv edəcəkdik, qərarı yenidən seçkiyə gedəcəkdik. Amma təəssüf ki, bu tək partiyanın gedərək diktaturiya qayma, diktaturiya tapma meyilləri hiss olunur bəzi şeylərdə və bugünkü dəyərləndirmələrdə, siyasi icmaçıların dəyərləndirmələrində partiya dövləti, yəni xalqın dövləti, bütün vətəndaşların iştirak elədiyi dövlət, katılımcı bir dövlət yox, tək partiyanın dövləti, AKP dövləti kimi bir dövlət tablosu ilə üz-üzə qalmadan şikayət edənlər yox deyil, vardır bu cür şikayət edənlər.
Çox sağ ol, Marif deyindi Bakıda bu Türkiyədə baş verənlərə münasibəti öyrənib. Ki, Abdullah Gülün namizədliyinə nə cür baxırlar, ümumiyyətlə bu baş verənlərə Azərbaycana nə cür təsir eləyə bilər? Marif Çingizoğlunun reportajına qulaq asaq.
Türkiyədə prezident seçkiləri Azərbaycanda da maraqla izlənilir və söhbət etdiyim ekspertlər və sadə vətəndaşlar arasında Abdullah Gülün prezidentliyinin Türkiyə ilə Azərbaycanın münasibətlərinə daha yaxşı təsir edəcəyini düşünənlər çoxdur. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu əlavə eləyir ki, vaxtilə Rifah Partiyası hakimiyyətdə olanda da Abdullah Gül Türk Cümhuriyyətləri ilə münasibətlərdə məsul şəxs olub və bu baxımdan o Azərbaycana və regiona yaxşı bələddir. İlxan Şahinoğlu deyir ki, baxmayaraq Türkiyənin indiki prezidenti də Azərbaycanla münasibətlərə önəm verir, amma onun Ermənistan prezidenti seçiləndən sonra Robert Köçəryanı təbrik etməsi Azərbaycanda mənfi qarşılanmışdı. Bu baxımdan da İlxan Şahinoğlu düşünür ki, Abdullah Gül Azərbaycanla münasibətlərdə daha diqqətli olacaq. Mərkəz rəhbəri isə bilir ki, Türkiyədə hökumətin siyasi kursunu əsasən baş nazir həyata keçirsə də, indiki prezidentdən fərqli olaraq Abdullah Gülün Azərbaycana səfərləri daha tez-tez olacaq. Qaldı ki, Ermənistanla sərhədlərin açılması və iqtisadi əlaqələrin bərpası ilə bağlı məsələlərdə hər hansı dəyişikliyin ola biləcəyinə Elxan Şahinoğlu Türkiyə hökumətinin iki kursunu dəyişəcəyini güman etmir.
Əksinə mən hesab edirəm ki, necə ki Abdullah Gül xarici işlər naziri olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli həllində qətiyyətli mövqeyini həmişə bildirirdisə, eləcə də prezident olduqda da Ermənistan işğalçı siyasətini açıb ağartmaqda, Ermənistan heç bir vəz əlaqələrin yaranmamasındakı o siyasətini davam etdirəcək.
Elxan Şahinoğlu. Politoloq Rasim Müsəbəyov isə Abdullah Gül prezident seçiləcəyi halda Türkiyənin Azərbaycanla münasibətlərində hansısa ciddi dəyişikliklər olacağını güman eləmir. O, Türkiyənin Azərbaycanla bağlı yeritdiyi indiki siyasət kursunu məqbul sayır.
Ona görə ki, Türkiyə sözdə də, əməldə də daimi Azərbaycanın problemləri olan yerdə Azərbaycanla çiyin-çiyinə idi və əminəm ki, bu davam olunacaq.
Bu, Türkiyədə prezidentliyə namizədliyi ətrafında mübahisə barədə söhbət idi. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 proqramı ilə davam eləyəcək.
14-24 Vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində sıra 14-24 verilişindir. Verilişi mən aparıram, Ülker Akifqızı. Tələbələr layihə yazıb, qrant əldə edib öz problemlərini həll edə bilərlər. Bu imkanı yaradan gənclər üçün təhsil mərkəzinin rəhbəri Vüsal Quliyev verilişimizin qonağıdır. Qafqaz Universitetinin tələbəsi İsmail İsayev də söhbətimizə qatılacaq. Bundan başqa, bizi sona dək dinləsəz, həm də kompüter oyunları üzrə 2-ci milli çempionatdan da xəbər tutacaqsınız. Gənclər üçün təhsil mərkəzi 2 gündür ki, müxtəlif ali məktəblərdə təhsil alan tələbələri bir araya yığmaqla Azərbaycanda tələbə problemləri və həlli yolları mövzusunda toplantı keçirir.
Tələbələrin problemləri nədir və bu problemləri necə aradan qaldırmaq olar? Vüsal və İsmailla söhbətimiz bu barədə olacaq. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldik.
Vüsal, gəlin əvvəlcə ondan başlayaq ki, toplantılarınız necə keçdi? Kimlər iştirak elədi?
Azərbaycanda tələbələrin problemləri və həlli yollar mövzusunda konfransın əsas iştirakçıları tələbələr nəzərdə tutulmuşdu və Bakı şəhərində olan 10-a yaxın universitetin müxtəlif sayda tələbələri idi. Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi, müxtəlif gənclər təşkilatlarının, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələri və ali məktəblərin rəhbərliklərindən bir neçəsi konfransın içində iştirak edirdi.
Necə keçdi toplantınız?
Mənim üçün şəxsən qanici idi o baxımdan ki, bu belə bir tədbirin keçirilməsi, şəxsən tələbələrin özləri tərəfindən belə bir konfransın keçirilməsi Azərbaycanda mənə gəlir ki, ilk dəfədir. Çünki bu günə qədər Azərbaycanda tələbələrin problemlərinin həll olunması istiqamətində müzakirələr